Dzīvojot pilsētā vai nelielākā mazpilsētā, ir daudz vairāk iespēju, kur nodot stikla, plastmasas vai metāla dzērienu iepakojumus. Pie veikaliem ārpusē vai arī iekštelpās izveidoti taromāti vai pārdevējs iepakojumus pieņem manuāli.
Mēs varakļānos.
Un tur pat vieta var arī nodot.
Jā, tagad kaut tīrs ārā, varas nekas neko nemētājas. Salasa visu tas, kas ir nomests pat salasa.
Daba sakārtojās, mazāk piesārņojās, un arī cilvēkiem vienam otram varbūt tā ir lieka kapeiciņa, kas nemētājās zemē.
Par cik mēs braucām bieži kaut kur uz pilsētu, nododam.
Dzīvo gan laukos, un tas pudeļu nodošanai rada zināmas nērtības.
Mazos visiem ciematiņos tur, protams, nav, bet blakus ir lielākas pilsētas, kur ir, kur nodot.
Taču, ja nav sava auto, tad iepakojuma nogādāšana no laukiem uz tuvāko nodošanas vietu ir sarežģīta.
Veikali ir, bet viņi neņem atpakaļ.
Neņem pamazāk platība vai kā tur, nav tos bankomātu vai depozīta punktu.
Vīrietis dzīvo Rēzeknes novada Ilzes kalnā. Personīgās automašīnas nav, taču pa mēnesi sakrājoties viens vai divi pudeļu maisi.
Maisu autobusā nevedīsi, ka 3-5 pudeļas varētu vēl somā tā, kā vairāk salasās ar transportu tikai, jā. Cits biezāks, kas izsvieš laukā.
Kā vispār kopumā vērtēt šo sistēmu?
Nē, vajadzēja, tikai vajadzēja arī mazajos veikalos.
Lielajās pilsētās, ja tirzniecības zāles platība ir vismaz 300 kvadrātmetri un ārpus lielajām pilsētām un laukos, ja platība ir vismaz 60, tad veikala īpašniekam ir obligāti jāpieņem iepakojumi, taču pārējos, ja depozīta iepakojuma operators aicina to darīt. Latgales reģionā kopumā ir 89 taromāti un 82 manuālie pieņemšanas punkti. Turpina SIA depozīta iepakojuma operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.
Papildus tam ir šobrīd 5 tādi brīvprātīgi punkti manuālajā segmentā, ja, un vēl arī 5 tādi, kur tas apjoms ir tik liels, ka ir uzstādīti arī taromāti, ja, bet pēc likuma tām viņam nebūtu jāpieņem. Te pašā laikā arī varu teikt, ka šobrīd jau, kad depozīta sistēma ir iestrādājusies, ja ir vērojams tas, ka arī tirgotāji saprot, ka tas ir papildus servis pircējiem, ja tirgotājs nepieņem iepakojumu, bet blakus ciematā vai tajā pašā ciematā cits veikals pieņem, tad veikals sāk zaudēt arī pircēju.
Jautājot, vai tomēr nebūtu jāpārskata tirzniecības zāles minimālā platība 60 kvadrātmetri, par to varēšot spriest pēc laika.
Dažādās valstīs ir dažādi pieeja likumdošanai. Piemēram, Skandināvijā, kur ir jāpieņem iepakojums neatkarīgi no kvadrātmetru skaita, Lietuvā ir līdzīgi arī 60 kvadrātmetri, Igaunijā tie ir 45 kvadrātmetri. Jāņem arī vērā tas, ka, protams, pavisam mazam veikalam var gadīties, ka ir problēmas ar telpām.
Šobrīd Latvijā kopumā ir vairāk nekā 100, tā teikt, brīvprātīgo depozīta pieņemšanas vietu, kurām likums nenosaka, ka tas jādara obligāti. Tie ir veikali gan pilsētās, gan arī laukos. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.